Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Θα ήθελα να ήμουν στη γη όταν ήσουν έζησες εσύ. Θα ήθελα σαν τη Μαγδαληνή να σε βλέπα έστω και μια στιγμή. Θα ήθελα να ήμουν στη γη όταν ήσουν έζησες εσύ. Να σ' ακούγα να λες για ουρανό, για έναν τόπο τόσο αληθινό. Να σε βλέπα τα μάτια του.
Ακούστε τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α Βασιλέων, από τα κεφάλαια 9 και 10. Όταν ο βασιλιάς Σολομών είχε τελειώσει το χτίσιμο του ναού του Κυρίου και του βασιλικού ανακτόρου, καθώς και όλων των οικοδομημάτων που ήθελε να χτίσει, του παρουσιάστηκε ο Κύριος για δεύτερη φορά, όπως του είχε παρουσιαστεί στη Γαβαών, και του είπε: «Άκουσα την προσευχή σου και την παράκληση που έκανες ενώπιόν μου και αγίασα αυτό το ναό που έχτισες, ώστε να λατρεύεται παντοτινά εδώ το όνομά μου. Τα μάτια μου και η καρδιά μου θα είναι σε αυτόν για πάντα. Αν εσύ ακολουθήσεις ενώπιόν μου το δρόμο του πατέρα σου Δαβίδ με ειλικρίνεια και τιμιότητα, αν τηρείς όλα τα προστάγματά μου και τους νόμους μου, θα διατηρήσω σταθερό το θρόνο της βασιλείας σου στον Ισραήλ για πάντα, όπως υποσχέθηκα στον πατέρα σου όταν του έλεγα ότι πάντα θα βασιλεύει κάποιος από τους απογόνους του στο θρόνο του Ισραήλ. Αν όμως εσείς οι Ισραηλίτες και οι απογονοί σας απομακρυνθείτε από μένα, αν πάψετε να τηρείτε τις εντολές και τους νόμους που σας έδωσα και πάτε και λατρέψετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε θα σας ξεριζώσω από τη χώρα που σας έχω δώσει. Και αυτόν τον ναό που τον καθιέρωσα ως τόπο λατρείας μου δεν θα θέλω πια να τον ξέρω. Τότε όλοι οι λαοί θα ειρωνεύονται και θα περιγελούν τους Ισραηλίτες. Όλοι όσοι περνούν μπροστά από τον υπέροχο αυτό ναό θα τρομάζουν και γεμάτοι έκπληξη θα λένε: μα γιατί ο Κύριος φέρθηκε τόσο σκληρά σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον ναό? Και θα τους απαντούν: οι Ισραηλίτες εγκατέλειψαν τον Κύριο το Θεό τους, που τους είχε βγάλει τους προγόνους τους από την Αίγυπτο. Επιδόθηκαν στη λατρεία άλλων θεών και τους προσκύνησαν. Γι' αυτό ο Κύριος έφερε πάνω τους όλο αυτό το κακό». Η βασίλισσα της Σαβά άκουσε τις φήμες για τον Σολομώντα και για τον ναό που είχε οικοδομήσει προς τιμήν του Κυρίου. Ήρθε λοιπόν στην Ιερουσαλήμ για να διαπιστώσει η ίδια τη σοφία του βασιλιά, θέτοντάς του δύσκολα ερωτήματα. Μαζί της είχε μια τεράστια ακολουθία και καμήλες φορτωμένες αρώματα, άφθονο χρυσάφι και πολύτιμα πετράδια. Κατά τη συνάντησή της με τον Σολομώντα, μίλησε μαζί του για όλα τα θέματα που είχε προετοιμαστεί να του αναφέρει. Ο Σολομών απάντησε σε όλα τα ερωτήματά της. Καμιά ερώτηση δεν έμεινε σκοτεινή που να μην μπορέσει ο βασιλιάς να απαντήσει. Η βασίλισσα της Σαβά άκουσε όλες τις σοφές παροιμίες του Σολομώντα και είδε το ανάκτορο που είχε χτίσει. Είδε τα φαγητά στο τραπέζι του και τα σπίτια των αξιωματούχων του, τη συμπεριφορά του υπηρετικού προσωπικού του και τις στολές αυτών που σέρβιραν τα φαγητά και τα ποτά. Είδε και την πομπή με την οποία ο Σολομών ανέβαινε στο ναό του Κυρίου και έμεινε κατάπληκτη. Είπε λοιπόν στο βασιλιά: αλήθεια ήταν όλα αυτά που άκουγα στη χώρα μου για τα έργα σου και τη σοφία σου. Δεν πίστευα όμως τις διάφορες φήμες, ωστότου ήρθα και είδα με τα μάτια μου. Ούτε τα μισά δεν μου είχαν πει. Η σοφία σου και τα αγαθά σου ξεπερνούν κάθε τι που άκουσα για σένα. Ευτυχείς είναι οι γυναίκες σου, ευτυχείς όλοι αυτοί οι αξιωματούχοι σου που στέκονται γύρω σου και ακούνε συνέχεια τα σοφά σου λόγια. Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος ο Θεός σου, που σε διάλεξε να σε ανεβάσει στο θρόνο του Ισραήλ. Ο Κύριος αγαπάει πάντα τον Ισραήλ, γι' αυτό έκανε εσένα βασιλιά, για να κάνεις σωστή κρίση και να απονέμεις δικαιοσύνη. Μετά πρόσφερε στο βασιλιά 120 τάλαντα χρυσάφι και άφθονα αρώματα και πολύτιμα πετράδια. Δεν ξαναήρθαν ποτέ τόσα πολλά αρώματα όσα δώρησε η βασίλισσα της Σαβά στο βασιλιά Σολομώντα. Τα πλοία του βασιλιά Χιράμ που είχαν φέρει χρυσάφι από την Οφύρ είχαν φέρει από εκεί και πάρα πολλά ξύλα πεύκου και πολύτιμα πετράδια. Ο βασιλιάς με τα ξύλα του πεύκου έκανε ξυλουργικές κατασκευές στο ναό του Κυρίου και στο βασιλικό ανάκτορο, επίσης κατασκεύασε με αυτά τις κιθάρες και τις άρπες των ψαλμωδών. Τέτοια ξύλα πεύκου δεν έφτασαν ούτε ξαναφάνηκαν στο λαό Ισραήλ μέχρι σήμερα. Ο βασιλιάς Σολομών δώρησε στη βασίλισσα της Σαβά όλα όσα αυτή επιθύμησε και του ζήτησε, χώρια τα δώρα που της πρόσφερε από μόνος του, αντάξια ενός βασιλιά σαν αυτόν. Έπειτα έφυγε και γύρισε στη χώρα της μαζί με τους ανθρώπους της.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του βιβλίου του Α Βασιλέων. Μελετούμε την περίοδο αυτή τη ζωή του βασιλιά Σολομώντα. Και αφού τελείωσε ο Σολομών την οικοδομή του ναού και έκανε τα εγκαίνια, ο Θεός του παρουσιάστηκε ξανά όπως την πρώτη φορά και του είπε «Τι θέλεις να σου δώσω?». Ο Σολομών ζήτησε νοήμονα καρδιά. Τη φορά αυτή μίλησε στον Σολομώντα και του εξήγησε μια σοβαρή προϋπόθεση κάθε σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Το κτίσιμο του ναού, οι θυσίες και η λατρεία, αυτά καθεαυτά δεν είναι αρκετά. Αλλά εάν περιπατείς ενώπιόν μου καθώς περπάτησε Δαβίδ ο πατήρ σου, λέει ο Θεός, ενακαιρεότητη καρδίας και ενευθύτητη, ώστε να κάνεις κατά πάντα όσα προσέταξα εσέ, να φυλάτεις τα διατάγματά μου και τα σκρίσεις μου, τότε θέλω στερεώσει τον θρόνο σου. Διαβάζουμε στο κεφάλαιό μας εδάφια 4-5. Με αυτά τα λόγια ο Θεός επανέλαβε τη διαθήκη του, που απαιτεί από τον άνθρωπο υπακοή και υποταγή στο θέλημα του Θεού, προκειμένου να απολαύσει ευλογίες του. Αυτή την τέλεια υποταγή και υπακοή στο θέλημα του Θεού, που άνθρωπος δεν μπόρεσε ούτε μπορεί ποτέ να εκπληρώσει, την εκπλήρωσε ασφαλώς ο Χριστός. Έτσι, ο Χριστός με την τέλεια υπακοή του στο θέλημα του Θεού και δια του αίματός του έχει εκπληρώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαθήκης του Θεού, δηλαδή της Καινής Διαθήκης, ώστε διαπίστεως στο έργο του Θεού και δεχόμενοι τον Χριστό και το σταυρικό του θάνατο, εκπληρώνουμε αυτή την προϋπόθεση των ευλογιών του. Στα πρώτα τρία εδάφια λοιπόν, ο Θεός λέει στον Σολομώντα ότι αγίασε τον ναό που ο Σολομών έφτιαξε για να λατρεύεται εκεί το όνομά του και ότι τα μάτια του και η καρδιά του θα είναι σε αυτόν για πάντα. Μα αυτό είναι σαν να του λέει ότι αυτός εδώ είναι ο τόπος όπου θα συναντιόμαστε. Εδώ θα πρέπει να έρχεσαι εσύ, ο λαός και όλος ο κόσμος. Αυτός είναι ο τόπος συνάντησης. Μετά ο Θεός παρακινεί τον Σολομώντα λέγοντάς τον: Αν εσύ ακολουθήσεις ενώπιόν μου το δρόμο του πατέρα σου Δαβίδ, θα διατηρήσω σταθερό το θρόνο της βασιλείας σου στον Ισραήλ για πάντα. Ο Δαβίδ βέβαια είναι ένα ανθρώπινο στάνταρ. Δεν είναι υψηλό όπως το στάνταρ του Θεού. Ο Δαβίδ αγαπούσε το Θεό, αλλά έσφαλε. Παραπάτησε, σκόνταψε και έπεσε. Αλλά σηκώθηκε και πήγε στο Θεό με μετάνοια. Ενδιαφερόταν και ήθελε να επικοινωνήσει μαζί με τον Θεό. Ο Θεός είπε στον Σολομώντα ότι θα ήθελε και εκείνος να ακολουθεί στον δρόμο του πατέρα του μπροστά στον Θεό με ακεραιότητα και ευθύτητα καρδιάς. Η ακεραιότητα της καρδιάς είναι πολύ σημαντική για μας σήμερα, επειδή οι άνθρωποι χρησιμοποιούν προφάσεις και υποκρισία ακόμα πολλές φορές και ξενικούς κύκλους. Καμιά φορά ακούς ανθρώπους που ξέρεις ότι υπήρξαν πολύ απρόσεκτοι στη ζωή τους, δεν έδωσαν το καλό παράδειγμα στην οικογένειά τους, ούτε και είναι τίμοι στις συναλλαγές τους, κι όμως πάνε στην εκκλησία και εκφράζονται, θα ρίξει και είναι ευσεβείς. Και αναρωτιέται κανείς, ποιον προσπαθούν να κοροϊδέψουν? Μήπως νομίζουν ότι μπορούν να κοροϊδέψουν τον Θεό? Τον Θεό, φίλοι μου, δεν μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε. Καλύτερα να του πούμε την αλήθεια, γιατί ήδη την ξέρει. Ο Δαβίδ ήταν ακέραιος και ευθύς μπροστά στον Θεό. Όταν αμάρτησε, εξομολογήθηκε και ζήτησε από τον Θεό να τον καθαρίσει. Αν και η πίστη του τον άφησε για λίγο, κάτω από αυτήν υπήρχε μια πίστη που ποτέ δεν τον άφησε. Αν και ήταν ατελής, ο Θεός τον θέτει εδώ σαν πρότυπο. Ακολούθησε το δρόμο του πατέρα σου Δαβίδ. Και εγώ, λέει, θα διατηρήσω σταθερό το θρόνο της βασιλείας σου στον Ισραήλ για πάντα, λέει στο εδάφιο 5. Για όσα χρόνια ο Ισραήλ είχε βασιλιά, ήταν από την γενεολογική γραμμή του Δαβίδ. Και υπάρχει σήμερα κάποιος από την γενεολογική γραμμή του Δαβίδ που στα χέρια του, τα τρυπημένα του από τα καρφιά, κρατάει τα σκύπτρα όλου του σύμπαντος. Στα εδάφια 6 και 7, ο Θεός λέει στον Σολομώντα πως αν τον εγκαταλείψουν και λατρέψουν άλλους θεούς, θα τους ξεριζώσει από τη χώρα και θα γίνουν περίγελος των εθνών. Και πράγματι αυτό έχει συμβεί και τα λόγια αυτά εκπληρώθηκαν ακριβώς όπως τα είπε ο Θεός. Ακόμα και η καταστροφή του ναού έχει εκπληρωθεί κατά γράμμα. Αν πάτε στο μέρος όπου στεκόταν ο ναός, θα δείτε ότι έχει εκεί καταστραφεί ο ναός και στη θέση στέκει το τέμενος του Ομάρ. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά εκεί? Γιατί βρίσκεται το τέμενος του Ομάρ στη θέση του ναού? Επειδή ο Ισραήλ εγκατέλειψε τον Θεό, φίλοι μου. Αυτή είναι η απάντηση. Στο υπόλοιπο του κεφαλαίου 9 βλέπουμε την φήμη του Σολομώντα. Το πρώτο περιστατικό που έχουμε είναι ότι ο βασιλιάς Χιράμ, που πάντοτε έδωσε πλούσια ό,τι χρειαζόταν ο Σολομώντας για το κτίσιμο του ναού, ήρθε η ώρα να πληρωθεί και ο Σολομώντας του παραχώρησε 20 πόλεις στα παράλια της Γαλιλαίας. Αλλά όταν τις είδε δεν του άρεσαν οι πόλεις, αισθάνθηκε ότι δεν είχε πληρωθεί επαρκώς. Έτσι δημιουργήθηκε μάλλον μια παρεξήγηση που προκάλεσε κάποιο ρήγμα ανάμεσα στους άνδρες. Η πόλη ήταν πληρωμή για το χρυσάφι που ο Χιράμ παρήχε στον Σολομώντα. Η ξυλία, οι πέτρες, οι εργάτες είχαν πληρωθεί με άλλους τρόπους, τα σιδηρά, το κρασί, το λάδι. Στο υπόλοιπο του κεφαλαίου διαβάζουμε για διάφορα στρατιωτικά έργα που έκανε ο βασιλιάς Σολομώντας και για την δημοσιοοικονομική πολιτική του. Ένα από τα κύρια μέτρα άμυνας που πήρε ο Σολομώντας ήταν να κτίσει ορισμένες πόλεις κλειδιά σε στρατηγικά σημεία κοντά στα σύνορα της χώρας του. Αυτές τις πόλεις τις οχύρωσε και τις έκανε στρατιωτικές βάσεις. Σχηματίστηκε έτσι μια σπίδα από οχυρά που περιέβαλε την καρδιά της χώρας. Η Χατσόρ στη Γαλιλαία, στο ακραίο βόρειο τμήμα της χώρας, αντικρίζοντας τα αραμαϊκά κρατήδια. Η Μεγκιντό, κοντά στην κύρια διάβαση της οροσειράς του Καρμήλου, η Γκαζέρ, η Μπεθ Χορών, η Μπαλάθ, που φρουρούσαν τις δυτικές προσβάσεις κατά μήκος της περιοχής που συνόρευε με τα εδάφη των Φιλιστέων, και η Ταμάρ, η Ταβμόρ, νότια της Νεκράς Θάλασσας και αντικρίζοντας τη χώρα της Εδόμ. Επίσης, επιδιόρθωσε τα τείχη της Ιερουσαλήμ που είχαν υποστεί φθορά όταν ο Δαβίδ την κατέλαβε από τους Γεβουσαίους και έκτισε το βόρειο άκρο της παλιάς πόλεως ένα ειδικό οχύρωμα γνωστό ως Μιλό. Στα δημοσιοοικονομικά είχε ταράξει τους ανθρώπους. Είχε βαριά φορολογία και βέβαια είχε τάγματα καταναγκαστικής εργασίας. Δείγμα του οικονομικού αδιέξοδου που είχε φτάσει ο Σολομώντας είναι ότι αναγκάστηκε να εκχωρήσει στο βασιλιά της Τύρου 20 πόλεις της Γαλιλαίας, γιατί το χρέος του διαρκώς μεγάλωνε. Όμως, όπως είπαμε, όταν ο Αχυράμ επισκέφθηκε τις πόλεις, τις βρήκε ότι δεν ήταν αρκετά καλές για να τακτοποιήσουν μια τέτοια βαριά οφειλή. Τέλος πάντων, το κεφάλαιο κλείνει, καθώς μας περιγράφει την εμπορική δραστηριότητα του Σολομώντα και ότι δημιούργησε ο Σολομώντας για πρώτη φορά στόλο εβραϊκό. Στο μύχο του κόλπου της Ακαμπά, τύριοι τεχνικοί διαμόρφωσαν για τον Σολομώντα το λιμάνι της Ετσιόν Κεμπέρ και του ναυπήγησαν ένα εμπορικό στόλο. Τα πλοία αυτού του στόλου, με σύμμικτα τύρια και ισραηλίτικα πληρώματα, προσέγγιζαν σε λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας και του Ινδικού Ωκεανού, τόσο στην Αραβική όσο και στην Αφρικανική ακτή, με απότατο όριο πλού την Οφύρ τη σημερινή Σομαλία. Κατά τη γενική επικρατούσα γνώμη, διεξάγοντας μια επικερδή για τη χώρα του Ισραήλ εμπορική συναλλαγή. Και σαν αποτέλεσμα της φήμης αυτής είναι αυτό που βλέπουμε στο επόμενο κεφάλαιο 10, όπου βλέπουμε ότι η βασίλισσα του Σεβά επισκέπτεται τον Σολομώντα. Η επικράτεια της βασίλισσας αυτής βρισκόταν στο νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου και ταυτίζεται γεωγραφικά με το σημερινό κράτος της Ανατολικής Γεμέν. Τα εμπορικά καραβάνια του Σολομώντος εισχωρούσαν βαθιά στην Αραβία. Η νοτιοδυτική Αραβία ήταν φημισμένη για το εμπόριό της σε μπαχαρικά και λιβάνι. Ένας από τους σκοπούς αυτής της επίσκεψης της βασίλισσας ήταν προφανώς η τακτοποίηση των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών και πριν επιστρέψει στη χώρα της η βασίλισσα σύνυψε πιθανώς κάποια εμπορική συνθήκη με το βασιλιά του Ισραήλ. Ήρθε στο Σολομώντα γιατί είχε ακούσει πολλά γι' αυτόν. Είχε ακούσει για έναν ναό που ο άνθρωπος αυτός έκτισε, ένα ναό που μπορούσε κάποιος να πλησιάσει τον Θεό και ίσως να ήθελε να μάθει περισσότερο για αυτόν. Είχε ακούσει για τη σοφία του Σολομώντα. Έτσι ήρθε να τον δοκιμάσει με δύσκολες ερωτήσεις. Η βασίλισσα της Σεβά έμεινε κατάπληκτη με όλα όσα είδε και είδε την πομπή με την οποία ο Σολομών ανέβαινε στο ναό του Κυρίου. Μερικοί πιστεύουν ότι αυτό θα πρέπει να μεταφράζεται «είδε και τα ολοκαυτώματα με τα οποία ο Σολομών ανέβαινε στο ναό του Κυρίου». Δεν είμαι σίγουρος ότι θα πρέπει να βγάλουμε ένα τέτοιο νόημα από αυτή την πρόταση, παρόλο που δεν αμφιβάλλω ότι οι θυσίες και τα ολοκαυτώματα ήταν μέρος της λατρείας και της μαρτυρίας που δόθηκε στη βασίλισσα Σεβά. Έτσι βλέπουμε ότι ο Σολομώντας κατόρθωσε να δώσει μια μαρτυρία για το Θεό στον κόσμο της εποχής του. ίσως λόγω της φήμης του, πλήθη από διάφορους λαούς κατεφτάνανε στα Ιεροσόλυμα για να δουν το ναό και να λατρεύσουν τον έναν και αληθινό Θεό. Η βασίλισσα επίσης εντυπωσιάστηκε με τη σοφία του Σολομώντα και με τα οικοδομικά του έργα, το ανάκτορο, το ναό και τα άλλα κτίσματα. Παντού γύρω υπήρχε αυθονία, πολυτέλεια και ευημερία. Αν και εκ των υστέρων ξέρουμε ότι ήταν προσωρινή. Για μικρή περίοδο ο λαός του Θεού ήταν πιστός και αληθινός στη μαρτυρία του για τον Θεό. Και έτσι η βασίλισσα της Εβά ανταποκρίνεται σε όλα όσα άκουσε και είδε. Δεν είχε πιστέψει ούτε τα μισά από όσα της είχαν πει. Και τώρα αποκαλύπτει πως δεν της είχαν πει ούτε τα μισά. Και σήμερα νομίζω πως δεν γνωρίζουμε ούτε τα μισά σχετικά με τις ευλογίες που ο Θεός μπορεί να μας χαρίσει. Τα λόγια της βασίλισσας της Εβά στο εδάφιο 9 φανερώνουν ότι γνώριζε και αναγνώριζε τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Η βασίλισσα έδωσε επίσης πολλά πλούσια δώρα στο Σολομώντα. Στα εδάφια 11 και 12 βλέπουμε ότι ο Σολομών συνέχιζε τις οικοδομικές του εργασίες. Ο Χιράμ, ο βασιλιάς της Τύρου, η Τύρος ανήκε στους Φοίνικες και ήταν λαός θαλασσοπόρος, συνέχιζε να φέρνει στο Σολομώντα χρυσάφι, ξύλα και πετράδια από την Οφύρ. Με τα ξύλα ο Σολομών έκανε διάφορες κατασκευές στον οίκο του Κυρίου και στον άκτορο του βασιλιά και επίσης έκανε κιθάρες και άρπες για τους ψαλμωδούς, διαβάζουμε. Η ιστορία της βασίλισσας του Σεβά είναι ένα παράδειγμα από όλους εκείνους που γνώρισαν τον αληθινό Θεό εκείνο τον καιρό. Κατά παρόμοιο τρόπο, στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων καταγράφονται μόνο μερικές περιπτώσεις από αλλοεθνείς που γνώρισαν το Ευαγγέλιο. Για παράδειγμα, διαβάζουμε για τον Αιθίωπα Ευνούχο ή για τον Σαύλο της Ταρσού ή του Κορνήλιου. Κι όμως ξέρουμε ότι χιλιάδες άνθρωποι πίστεψαν στον Χριστό από άλλα έθνη εκείνη την περίοδο. Και σίγουρα υπήρχαν και πάρα πολλοί άλλοι εκτός από τη βασίλισσα του Σεβά που ήρθαν κοντά στο Θεό μέσω του ναού και της μαρτυρίας των ανθρώπων τον καιρό του Σολομώντα. Εκείνο που έχει σημασία από την επίσκεψη αυτής της βασίλισσας του Σεβά είναι το γεγονός ότι η βασίλισσα, βλέποντας και ακούοντας τη σοφία του Σολομώντα, δόξασε τον Θεό στον οποίο απέδωσε αυτή τη σοφία του Σολομώντα. Αυτό το έχουμε στο εδάφιο 9. Αυτό δείχνει ότι Σολομών ο ίδιος απέδωσε τη δόξα και την τιμή στον Θεό για το ότι ήταν. Αυτή η διαγωγή του τον τιμά και φανερώνει τις ευλογίες του Θεού. Καθώς μελετάμε τη ζωή του Σολομώντα, μπορούμε να πούμε μαζί του ότι ήταν ένας άνθρωπος που τα είχε όλα. Ήταν ένα παράδειγμα ενός ευλογημένου από τον Θεό ανθρώπου. Πολύ γρήγορα όμως ανακάλυψε ο ίδιος ότι όλα αυτά δεν κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο και μακάριο. Αντίθετα, όλα αυτά χωρίς τον Θεό είναι ματαιώτης και θλίψη πνεύματος. Στο κεφάλαιό μας, εδώ το 10ο, στα εδάφια 14 με 22, βλέπουμε την τεράστια ποσότητα χρυσού που ερχόταν στο βασίλειο του Σολομώντα. Το βασίλειο έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του. Αν και στην πραγματικότητα η ειρήνη, η αυθονία, η ευημερία που απολάμβανε τότε ο Σολομώντας οφειλόταν στο Δαβίδ, γιατί αυτός ελευθέρωσε το έθνος από τους εχθρούς του. Ο στόλος της Ταρσής έφερε στο Σολομώντα πράγματα και είδη πολυτελείας, πιθήκους για διασκέδαση, παγόνια για ομορφιά, χρυσάφι, ασήμι, ελεφαντόδοντες, εκπληκτικές διακοσμήσεις. Και βέβαια μπορούμε να δούμε και μια τραγική νότα επιπολαιότητας εδώ και ένα σύμπτωμα της κατάστασης της βασιλείας του Σολομώντα. Ενώ θα μπορούσε να μείνει ένα σκεύος εκλογής του Θεού και να δίνει μαρτυρία όπως έδωσε στη βασίλισσα του Σεβά, αρχίζει τώρα και ασχολείται με πιθήκους και με παγόνια. Τα κέρδη των κρατικών εμπορικών επιχειρήσεων, του εμπορίου που ξεκίνησε, και υποχρεωτικές εισφορές των υποτελών κρατών, αλλά και τα δώρα από τους διάφορους επισκέπτες, επέτρεψαν στο Σολομώντα να οικοδομήσει ένα βασίλειο που ήταν γνωστό για τον πλούτο του. Αργότερα φυσικά ο πλούτος αυτός έκανε τον Ισραήλ αντικείμενο λαιλασίας από τα άλλα έθνη όταν το βασίλειο χωρίστηκε και αποδυναμώθηκε. Είπαμε και πριν ότι οι άμαξες και το επικό που συγκέντρωσε ο Σολομών ήταν ενάντια στην εντολή που είχε δώσει ο Θεός. Οι στάβλοι του Σολομώντα θα έκαναν τους σύγχρονους ιππικούς όμιλους να μοιάζουν σαν στάβλους κάποιου αγρότη. Ο Σολομών συγκέντρωσε πράγματι ένα φοβερό πλούτο στο βασίλειό του, με έμφαση ασφαλώς στο εμπόριο αλόγων και αρμάτων. Τα άρματα τα προμηθευόταν από την Αίγυπτο, που εκείνη την περίοδο ήταν η κυριότερη εξαγωγή των αρμάτων. Τα δε άλογα από την Κόα, ένα κράτος στην Κιλικία. Τα άρματα και τα άλογα τα μεταπουλούσε ο Σολομών στα αραμαϊκά βασίλεια και στα χιτίτικα κρατήδια στα βόρεια της Συρίας, που είχαν απομείνει ύστερα από το σβήσιμο της χιτίτικης αυτοκρατορίας. Σε αυτό το εμπόριο, χάρη στη γεωγραφική θέση του Ισραήλ, ο Σολομών κρατούσε, σε σχέση με την Αίγυπτο τουλάχιστον, το κλειδί του μονοπωλίου. Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά αμφιβολία ότι καρπός της εμπορικής δράσης που ανέπτυξε ο Σολομώντας ήταν μια σημαντική ανύψωση του βιωτικού επίπεδου της χώρας. Οι παλιές πόλεις μεγάλωσαν και πολλές νέες έκαναν την εμφάνισή τους. Επιπλέον, χρησιμοποίηση του σιδήρου στην κατασκευή του άρωτρου αύξησε την αποδοτικότητα του καλλιεργήσιμου εδάφους. Όχι όμως σε επαρκές μέτρο, και αυτό είχε δυσμενείς επιπτώσεις στο εξαγωγικό σκέλος της εμπορικής συναλλαγής με την Τύρο. Παρόλη την απαράμιλη μεγαλοπρέπεια της βασιλικής αυλής, που καντίντησε παρομοιώδης, ο Σολομών έχανε σταθερά την αγάπη του λαού του και άρχισαν να διαμορφώνονται συνθήκες κάτω από τις οποίες θα χτυπούσε τη χώρα η μεγάλη συμφορά όταν ο θάνατος θα απομάκρυνε τον δυναμικό αυτόν άνθρωπο, τον Σολομώντα, από τον θρόνο. Κλείνοντας, φίλοι μου, θα ήθελα να δούμε τη μεγάλη αλήθεια που διδασκόμαστε από τη ζωή του Σολομώντα. Αν και είχε όλα τα αγαθά του κόσμου, εν τούτης όλα αυτά δεν πρόσφεραν στον άνθρωπο αυτό την ευτυχία και την ικανοποίηση στη ζωή. Ο Σολομών ο ίδιος ομολόγησε: τα πάντα είναι ματαιότης. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε τη ματαιότητα των πρόσκαιρων πραγμάτων. Το κάθε τι στη ζωή μας έχει τη θέση του και τον σκοπό του. Είτε πλούτη είναι, είτε σοφία, είτε αξιώματα, όλα αυτά όμως, επειδή είναι πρόσκαιρα, δεν πρέπει να χρησιμεύουν σαν στήριγμα για τη ζωή μας. Θα πρέπει να βρούμε τις αιώνιες αξίες του Θεού και σε αυτές να στηρίξουμε τη ζωή μας. Θα πρέπει να βρούμε την πίστη στον Ιησού Χριστό και να βασίζουμε την ύπαρξή μας στον ίδιο του Θεό. Και τότε πραγματικά ό,τι έχουμε και ό,τι είμαστε και ό,τι κάνουμε θα μας φέρνει ικανοποίηση και γέμισμα μέσα στη ζωή μας. Και με αυτή την ευχή και προτροπή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.